kui sulen silmad ja mõtlen pisut hilisemaile lapsepõlve aastaile. Siis erinevad järsult kaks pilti kõigest, mida enese ees näen. Need on kaks poolust, tumedam ja heledam, ja nende vahel on kogu ülejäänu. Esimene pilt kujutab, kuidas August rippööb pea kaotas. Meri oli sel kevatal veel varakult lahti leinud ja ajujääga tulid ranniku poole kaasa hüljeste hulgad. Märtsi keskpaiku oli kogu küla vaba meespere väljas ja nottis hülgeid surnuks. Ühel päeval õnnestus mul end ühte viieliikmelisse püügimeeskonda sokutada ja ma võisin kaasa minna. Peamiselt küll seepärast, et August Rippe minu eest paar head sõna ütles. Ta oli noor, suure perekonnaga talur. Imetlesin teda väga tema hiigla tugevuse ja lõbusa kõnekuse pärast. Ta oli küla naljahammas. Olime püügi eelmisel päeval hästi lõpetanud. Minagi olin võtnud elu ühelt hülgepojalt. Siis, vastu õhtut, hakkas ilm rahutuks minema, mere hääl muutus kuidagi kähedaks ja me läksime tuletorni ööd veetma. Järgmisel päeval puhus selge taeval undav lõõtsuv edela tuul. Meil tuli kiiresti hakata kodupoole minema enne, kui polnud liiga hilja. Kelgu pakkide, püsside ja hülgenahkadega pidime jätma majakavahtide juurde, iga üks sidus vaid messing jalgraua vasema jala külge. Võtsime kätte tuurad ja asusime teele, nii hästi kui üle jääpankadega kaetud lõhangu sai. Jää liikus meie jalgad all, aga suurem osa teest läks hästi, kuni jõudsime Sikpaadanisse. Nüüd oli edelatuul rooskunud ulguvaks tormiks ja jää murdus puruks meie mõlemal küljel. Ma pole hiljem iialgi näinud ajujääd sellise hooga minevat. Ta tegi mitu sõlme tunnis. Kaljurahu, millest mõne minuti eest mööda olime sõitnud, oli mõnedest paljastest kivikamakaist muutunud valgeks alpimäeks, mis iga hetk oma kuju muutis. Kõmisedes kuhjusid maja kõrgused jäärahnud selle peale, pöörasid rohelised kiilud taeva poole ja söössid mürisedes edasi. Neile järgnesid klirisevate sinkete jääpankade massid, nagu oleks kokku kühveldatud purunenud hiidpeegli kilde ja murdunud jäätükid paiskusid valguses sädeledes kõrgele õhku. Meie ümber mürises ja paukus nagu viimse päeva pasunaist. Kõige halvem oli aga see, et Sikpaadani pealt tuule küljel hakkas kuhjuma üha kõrgem jäätõke, mis juba kõikus uute jääpankade tõugetest, mis talle peale sööstsid. Varsti pidi kogu see mass üle madala kaljulaiu paiskuma ja kõik elava minema pühkima. Siin ei tohitud enam minutitki peatuda. Polnud muud nõu, kui julgeda katset teha. Jätsime jalgrauad hädas maha ja usaldasime end üksnes jalgade ja tuurade hoolde. Lähima kindla jääni alt külje tuules olevas neemes oli üksnes mõnisada meetrit. Kuid meid sellest lahutav väin sarnanes valge veereva põrandaga, kus üks kiht teisest sisisedes üle jooksis. Kareldes, tantsides ja tuuradega veheldes asusime teele. Sõitsime ühel jääpangal, kuni see seisma jäi. Hüppasime sellelt põiki vastu tuult teisele pangale, kui see hööline jooksis üle esimese ja nii pank pangalt edasi üle suurte ja väikeste põiki vastu voolu. See oli ohtlik ettevõte. Oleks meist mõni hetkekski seisma jäänud, oleksid ta jalad purunenud ja ta oleks olnud kadunud. Minu ees oli kolm meest. Mina tegin, mida nemad ees tegid. Taga tantsisid mul 12, üks neist oli Rippö. Karga, poisikurat, karjus ta mu selja taga ja mina karglesin nagu rebane, kel jalge all lausa rebase rauad. Mitte palju esimestest järel jõudsin Neeme juurde kindlale jääle ja viskusin väsinult lumekoorikule pikali. Kuidas küll kaks viimast viivitasid, vaatasin tagasi. Sealt tuli vaid üks mees, aeglaselt üle viimaste pankade hüpatas. Ta oli kuue seljast ära võtnud, hoidis seda puntrana kaenla all ja sellest tilkus verd. August Rippe oli kadunud. Neeme läheduses oli ta kukkunud läbi jääpanga, mis tema all oli pooleks murdunud. Tema pea jäi selle servade vahele. Ja samal hetkel tuli suur jääketas, terav nagu nuga, ja lõikas selle höövlina maha. Keha liikus rüsi jää all edasi, seda ei leitud kunagi. Verine pea aga jäi jääkettale ja veeres sellel peegeldudes edasi tagasi. Sõbral õnnestus seda tuuraga enda juurde tõmmata ja ta mähkis selle oma kuube. Matkal kodupoole ei kõnelnud keegi ühtki sõna. Ainult see, kes pambuga käis viimasena, nuttis meeleheites tasakesi. Teel läbi küla kogunes meie ümber mustandavalt inimesi. Kõik tõuklesid ja küsitlesid, ent keegi ei saanud vastust. August Rippe talu ette jäi kogu kihelkond seisma. Polnud kedagi, kelle oleks julgust olnud sisse minna. Siis märkas Rippe abikaasa, et midagi on lahti. Ta tuli välja trepile. Kaks last rippusid ta seeliku küljes. Kolm meest astusid aeglaselt sisse. Viimane, kes kandis kuues pead, näis, nagu läheks ta ise tappapakule. Mõni silmapilk oli seal sees kõik vaikne. Siis kostus sealt karje, läbi lõikav ja jube, nagu mõnelt nõdrameelselt. Ja mina jooksin kodu poole. Teel vabisesid mu jalad veel rohkem kui äsja jääl. Pugesin peitu üles tallilakka, kus istusin kössi tõmbunult kuni õhtuni. Tundsin, et mingil seletamatul viisil kaassüüdlasena selles, mis oli juhtunud. Ja kõige võimatumad plaanid selle heaks tegemiseks kihutasid läbi mu pea. Mulle tegi kibedat tuska, et oli nii väike. Puurisin näo heintesse ja haastavalt nuttes närisin õle kõrsi. Oleksin tahtnud astuda August Rippe asemele, rakendada end tööhe, talu ja laste eest ning lohutada tema abikaasat. Tundsin oma südant tulisena mõteldes, kui hea oleksin ma tema vastu. Kui nüüd ei kõlvanud ma veel selleks ja ma kratsisin end vihast. Oh, miks polnud ma täiskasvanud, vaid üksnes poisipõnn, nagu kõik teised. Ainus, mis tegin, oli see, et järgmisel päeval kraapisin kokku mõned veeringud, mis ühes nööbidoosis märgatamatult asetasin surnu maja trepile. Järgmisel päevil oli isa minu vastu eriliselt lahke. Tihti tõmbas ta mind emmates enda ligi. Vendki oli sõjakirve maha matnud. End öösiti oli võimatu magada. Ma polnud mõtelnud, et maailmas võib olla midagi nii kohutavat. Kogu maailm oli nagu muudetud. Pimedus minu ümber oli täis ohte ja jubedaid karjeid. Ära rebitud pead polnud ma näinud, nüüd aga nägin teda seal sinkjal jääl veerevat ja peegelduvat. Ja siis oli mina see, kes teda verd täis imbunud kuues kandis. Kui meelsasti oleksin tahtnud avada toaukse ja isa juurde sängi ronida, aga ma kartsin end lapsikuna näidata ja lebasin pigem ärkvel ja higistasin hirmu higi. Alles peale matust hakkas mul aega mööda kergemaks minema. Mind ei olnud nende hulgas, kes teda saatsid, kuigi isa oli mulle pakkunud kohta reele enda kõrvale. Ent kaugelt nägin, et kirst oli täiesti harilik, pikk ja must, sellest hoolimata, et matta oli ainult pea. See valmistas mulle kummalist kergendust. Tundus, nagu oleks kogu asi mõningal määral inimlikele radadele kandunud. Ent veel tänapäev võin kunas tahes kuulda karjet August Rippe hurtsikust. See on noa vahedusega läbi mu aastate läinud ja lõiganud katki palju rõõmsaid silmapilke. Sest see karjesse on kogunenud kõige elusa hädakisa Jumala ja kaasinimeste poole. See oli nii siis süngeim, mis ma kasvu aastal üle elasin. Teine poolus, heledaim, pole mingi sündmus. Ta on vaid olek. Isa jäi kangekaelselt selle juurde, et meie poisid peame juba varakult soome keelt õppima. Kindlasti tahtis ta selviisi laustada ema mälestust. Soome külas, umbes 10 miili sisemaale, oli tal keegi tuttav suur talur, kellega ta metsaäri ajas, ja sinna saadeti meid suveks, kohe, kui algkool suleti. Olin just ühel varasel suvel sinna tulnud, kui tegin avastuse, mille kiivalt jätsin teistele avaldamata. Aiast mitte kaugel voolas jõgi läbi tiheda lehtpuusalu, kus puud paiguti järsult üle vee kooldusid. Nende hulgas pani tähele tiheda lehist vana toomingat, mis ulatus peaaegu pooleldi üle jõe ja oli just täis õisi. Selle otsa roninud avastasin, et oksad ülal võras olid üksteisest läbi põimunud millekski, mis sarnanes suure pehme korviga. Heitsin end selili, sest see korvi siruli müts kukle all. Seal lebada oli parem kui mõnel printsil. Oo, see oli hunnitu peidupaik. Ma ei olnud uskunud, et maailmas leidub midagi nii suure pärast. Minu all vulises jõgi mõningate kiirgavate päikese viirgudega, mis tegid mustad veekeerised veelgi mustamaks. Minu kohal ja ümber oli kohisev lõhna võitepilv, millest päike läbi paistis. Tüvi kõikus, võramille lamasin kiikus ja läbi kogu selle ülemise valge kohina imitses alla mu silmisse sinist lõpmatust. Ma sulgesin silmad ja olin täielikult õnnis. Pärast seda avastust olin iga päev tundide viisi õuest kadunud. Keegi ei teadnud õieti kuhu. Kord olin seal oma vürstlikus kätkis uinunud ja ma mäletan, et ärgates olin langevast õiehelbe lumest täiesti kaetud. Mis mõtlesin ma neil paljudel tundidel, mil ma seal lebasin? Seda ei mõista ma nüüd enam oma ähmaste mõtetega, mida on reostanud elu nii palju närepasus. Midagi teravmeelset see võis vaevalt olla, lapsena, kes ma veel olin. Ma vaid lebasin seal ja tundsin end täidetud õndsusest. Mina riukukk ja ninames kõigis hulludes tempudes. Mingile jumalale ma ei mõelnud, seda ma tean. Kuid usun, et mulle oli selge, et minust nüüd peab saama parem inimene kui teised, kuna olin läbi elanud midagi ilusamat kui teised. Lapseusk, miks sa nii tühja läksid? Peale selle mäletan, et keset oma õnne tundsin rinnas nagu nukruse pistet. Kõike, mis mind hurmas, sätendavate päikese viirgudega musti veekeeriseid enda all, helkiva tõiemassi enda ümber, lõhna ja linnulaulu puude otsas. Kõike seda pidasin kiivalt ainult endale. Ja siiski näis mulle, nagu ei suudaks ma leppida mõtetega, et kogu see suurepärasus peab ära õitsema, närtsima ja külmuma, ilmad keegi teine peale minu sellest osa saaks. Tahtsin seda kõike ellu viia mingil viisil värvi, helisse või kirja kinnitada ja inimestele kinkida. Võibolla oli ebaküpse kunstniku kalduvuse õrn väike säde, mis minus põles. Ah, sellest sädemest ei saanud aga mingit suurt tuld. Kui mind väikelinna gümnaasiumi pandi, tundsin end algul paljude härraspoiste hulgast täiesti võõrana. Et see möödus ruttu. Sest kellegi väärtust mõõdetakse seltsimeeste hulgas kõigepealt tema keharammu, südikuse ja löömaosavuse järgi. Mina käsitsesin löögikaigast paremini kui enamik ja tegin rekil päikest. Pearanesin tunnustatud meistriks muuski, olgu siis kas kassitapmises, puid täis kasvanud majavahedes, kõrvalhoonete akenda ja tänavalaternate sisse viskamises või mõned sirkusetelgi vaiadega kinnitatud äärtealt jänesena sisse pugemises, kui mõni rändav seltskond seda kohta oma tuleku kaustas. Sellistes sõjalistes ettevõtetes esinesin väga tihti kangelasena. Varasemailt gümnaasiumi aastailt pärinevad ka mu esimesed kokkupõrked piibli, kiriku ja õpetajaga. Need on kummalised mälestused, mis ühele pärastisele põhja läinud teoloogile on ennustanud, et kuidas tegu nõnda tasu. Vend ja mina üürisime ühelt lahkelt kapteniliselt katusekambri. All elas üks meie seltsimeestest, kes oli tema sugulane. See oli ühe tubase püssi kadestamisväärne omanik, mida uusinalt kasutama hakati. Pööningul, meie ukse ees, tihti ka meie juures toas, oli alatine märgi laskmine. Üks katse seisnes tule tiku paari sammu kauguselt põlema laskmises. Kuul pidi tiku pead üksnes riivama, siis särtsatas see põlema. Trikk õnnestus äärmiselt harva. Tavaliselt purustati tiku pea või lasti mõne millimeetri võrra mööda. Märklehe alusena ja selle taguse vallina olime kaua kasutanud üht vihatud vene keele grammatikat, mis kestvast tulistamisest oli juba täiesti puruks puuritud. Ühel päeval, kui sõtse ära oli, läksime alla, et tema raamatukogust mõnda uut talust otsida. Ühelt varjatult riiulilt sain kätte vana messing lukuga piibli. Kui see vaid ei olnud mõni Karl 12. väljaanne. See on suurepärane, seletasin mina. Seltsimees kõhkles, et kui mina esile manasin irvituse, mis vihjas sellele, et ta ei julge, oli asi otsustatud. Ja nii juhtus, et esimese piibli, millega mul tegemist oli, muutsin millekski, mis sarnanes mõlklikuks tehtud tina kopsikuga. Siin ja seal mustad tahmaleegid tuletikest, mis selles hävituses põlema olid särtsatanud. Mu esimene käik jumalakotta oli umbes niisama ülistusväärne. Muidugi olin isaga mõnikord varemgi kihelkonna kirikus kaasas olnud, kuid tee sinna oli pikk ja ma ei mäleta üksikus sõitudest õieti midagi. Esimest korda, mil ma omal käel kiriku ukse avasin, sündis see igatahes järgmisel viisil. Sügiseti ja kevaditi mängisid koolipoisid sageli võmmi ja varast, mis seisnes selles, et ühel leeril tuli teist jälgida ja vangistada. Tavaliselt piisas jälituspiirkonnaks mõnest kindlast linnaosast kõigi majavahede, jahuladude ja keldritega. Ühel pühapäeval aga oli kokku kutsutud nii tohutu poistejõuk, et kogu linn määrati kogu õhtuni varaste piirkonnaks. Mina kuulusin varaste hulka. Meie salk oli tükk aega istunud kägaras ühes pimedas keldris ja sepitsenud tuleviku plaane. Meil oli selge, et ühel päeval saadavad venelased meid kõiki asumisele Siberisse, mida kujutlesime suure puht vangiurgaste maana. Seepärast pidi varakult valmistuma sealt põgenemiseks. Üks meist tuli välja järgmise mõttega. Sobival juhul lõigatakse endal reis lõhki ja pistetakse sealt sisse viil, mis siis nahal on nähtamatu. Vajaduse korral võetakse seda sealt välja ja viilitakse läbi oma Siberi trellid. Poiste silmad särasid keldri pimeduses selle kavala plaani üle. Meie veame venelasi kindlasti ninapidi. Siis läksime mitmes suunas laiali. Olin just hiilinud läbi pargikese ja jätkasin seda piki kiriku seina, milles parajast jumalateenistust peeti. korraga avastasin, et lähenev salk võmme on mind märganud. Viuhti olin ma ukse kaudu kirikus. Siin pääsen ma küll nende käest. Ülal trepil ma peatun ja kuulatan. Nad on mu kannul. Lippan pingiridade ja palvetavate inimeste vahelt väärile, võtan hetkeks istet ja teesklen nagu palvetaksin. Ei, ei, sealt nad tulevad kolistades. Liidun edasi, orelist mööda, alla kirikusse. Minu ees on uks. Kui ma selle kaudu vaid välja saaksin. Ent samal hetkel läheb uks lahti ja sisse trügib uus poiste patrull, et mul välja pääsu ära lõigata. Mitte ilma mürata vahistatakse mind, kui seisan veri punasena keset kirikut ja viiakse koguduse vihaste pilkude saatel minema. See oli minu esimene esinemine Jumala kojas. Sellele järgnes karm karistus ja kohalikus ajaleheski oli artikkel. Üle käte läinud nooruk tekitab kirikus pahandust. Jah, kas mina, parandamatu skandaalitseja, hiljem olen paremini käitunud? Nui peab mõni kogudus minu pärast veel korra häbenema.